እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ።
እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ኣብ መጀመርያ ወርሒ ዝተኸብረ በዓልቲ ኤድስ ኣመልኪትና ምስ ሓለፍቲ ጥዕና ኤርትራን ኢትዮጵያን ቃለ መጠይቕ ምካየድና ይዝከር። ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ዶክተር ኣርኣያ ብርሃነ ኣብ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ዳይረክተር ምቁፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣቶ ሓጎስ ጎድፋይ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ እዮም። መጀመርያ ምስ ዶክተር ኣርኣያ ብርሃነ ናብ ዝተገብረ ክንሓልፍ ሰባት መድሓኒት ኣሎ ብምባል ብዛዕባ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዕሽሽ ከይብሉ ዝግበር ፃዕርታት ብምግላፅ ክጅምሩ እዮም።
ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፀቂጥና ስራሕ ኣሎ ምክልኻል እየ ካብ ክትሕክሞ ክትከላኸሎ ቀልን እቲ መድሃኒቱን ዋላ ይሃሉ እምበሪ ኣዝዩ ክቡር እዩ። ዘየድሊ ሳዕቤናት ኣሎ ዘይቋረፅን ንመዋል ከዝውሰድ መድሃኒትን እዩ። ካልእ እውን ጥብቅ ኢልካ ዝውሰድ መድሃኒት ከምቲ ናይ ካልእ ሽረ ኢልካ ዝውሰድ ስለዘይኮነ ሰብ መድሃኒት ኣሎ እሞ ከምድላይ ክዕድር ከይብል መንዲ ሓይልና ናቐልቦና ኣብ ምክልኻል ስጋብ ሕጂ ተን ኩሉ ግዜ ንጥቀመለን ጎስጓሳት ቅድሚ ዕድመ መርዓ ንጥቀሳዊ ርክብ ብፍላይ ነቶም መንሰያት ቶም ሓዳር ዝገበሩ ኣብ ቃል ኪዳኖም ክተንሑ እቲ ከም ገለ ጌጋ መዓልቲ ዝውዕል ሰብ ድማ ኮንዶም ክጥቀም እቲ ዝርግሐና ይሕይልና ዳርጋብ ኩሉ ቦታታት ናይ ኤርትራ ኮንዶም ከም ዝህልዉ ንገብር ማለት እዩ።
ሕጂ ክትርእይዎ ከለኹም እቲ መጠን እናወረደ ድኸይድ ዘሎ
ሕጂ እንታይ ሓደ ዝኾነ ኢንፌክሽን ኣብቲ ዝለዕለ ዝነብረሉ ደረጃ ንኸተግድሎት ዝቐለለ እዩ። ኣብቲ ታሕቲ ምስ በፅሐ ድማ ኣመና ንኽተወድሎት ዝኸበደ እዩ። ሕጂ ናይ ኤርትራ እውን ቆሚ እዩ ካብ 3 ካብ 4 ካብ 5 ሚታዊት ናብ 2 ናብ 1 ምሰጉደልካ እዮ ካብ ሓደ ኣውዲልካ ናብ በዓል 0 ንክትከየድ ከምዚ ኣብ ሓፂር እዋን ዝብፃሕ ኣይኮነን ግዜ ዝወስድ እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ቅድሚ ዓሚ 0.8 ነይሩ ናይ ሎምዓ ዝገበርናዮ መፅናዕቲ እውን 0.8 ዳርጋ ሓደ እዩ ዘሎ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ናብ ታሕቲ ደረጃ ምሰጉደልካዮ ኪንዎ ትከየድ በዳይ እዩ። ብዙሕ ፃዕሪ የድልየ እዩ። ብዙሕ ጎስጓስ ኣፍልጦ ናይ ሕብረተሰብ ዝያዳ ምዕባይ ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኩሉ ግዜ ብፃዕርና ኢና ማለት እዩ።
ካብቲ ዝበዝሐ ወሪድካ ስናፍታ ዝዋሓደት ግን ናብ ዜሮ ንምኻድ ከቢድ ዝገብሩ እንታይ እዩ?
ሕጂ ኣብ ኤች ኣይቪ ጥራሕ ኣይኮን ኣብ ኩሉ ሕማማት እዩ። ዋላ ብዓሶ ኣብ ገለ እቲ ብዝሒ ከለዎ ዝያዳ ፃዕሪ ጎስጓስ ገለ ጌርካ ሰባት ቀልጢፎም ተረድዮም ኣቢሎም ለውጡ ከተንፅ ቀሊል እዩ ማለት እዩ። እንዳትሓተ ምስከረ ግን ዝያዳ ዝተዓፃፀፈ ፃዕሪ የለካ ሰባት ቁርብትላይ ሕማማት እውን የለን ኢልካ ሸለል ናይ ምባል ንዓኻውን ማዕረቲ ከቢድ ብዝሒ ከለዎ ዝነበረ ፃዕሪ ካብኡ ተዓፀፈ ፃዕሪ የድልየካ በዘይ ከምዚ ሕጂ ናይ ዓሶ ማለት እዩ። ዓሶ ካብ ብዙሕ ናብ ታሕተ ደረጃ ውድልናዮ ካብኡ ንክትከይድ ግን ሰባት ሸለል ብሉ ላምሲኣ ምጥቃሚ ሃብዩ ዓሶ የለን ዝብል ኣተሓስባውን ስለዝመፅእ ኣብ ኤች ኣይ ቡን ኮምታት ገለ ከየሉ ንስከፍ ግን ስጋብ ሕጂ ድሓን እዩ ዘሎ።
ኣበየናይ ክፍሊ ሕብረተሰብ ወይ ኣበየናይ ከባቢኡ ኸ ዝያዳ ዝረአ
ኤች ኣይ ቪ ብመሰረቱ ናይ ባህሪ ሕማም እዩ። ባህርያትካ ፍኑተታዊ ርክብ መስተ ምስታይ ንዝንጋሕ ገለ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ እቲ ሕማም ዳርጋ ናይ ከተማ ሕማም እዩ። ሕጂ ኣብ ኤርትራ ንድሕሪና ውን ትበዝሕ ኤች ኣይ ቪ መልከፍቲ ገለ ንብሎ ኣብ ከተማታት እዩ። ቀደም ኣብ ዓሰር ነይሩ ሕጂ ኣብ ዘዋን እዚ ብመጠኑ ዝለዕለ ንብሎ ማለት እዩ። ዳርጋ ሓደ ነጥቢ ሓደ ሚታዊት ኣብ ኣስመራ ከተማ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ በዓል ባፀ ዓሰም ዝያዳ ኣብተን ከተማታት ኣብ ገጠራት ኣዝዩ ታሕቲ ስጋብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከቲማ እግለ ንበላ ንበሪ እቲ ገጠራትና ስጋብ ሕጂ ዳርጋ ካብ ኤች ኣይ ቪ ብዙሕቲ ቦታታት ነፃ እዩ ወይ ድማ ኣዝዩ ታሕቲ እዩ።
መፃኢ መደባትኩም ምንታይ እዩ ዶክተር ኣርኣያ?
መፃኢ መደባትና መቸም ልክዕ ምስ ናይ ዓለም ኤድስ ለበዳ ኣብ 2030 ወይ 35 ጠቕሊልካ ንምጥፉ እንዲ ዝብል ናህና መሪሑ እውን ከምኡ እዩ። ናብ ዚሮ ረክሲ ናይ ኤች ኣይ ቪ ከነውድሎ ንደሊ ሰንኪ ኤድስ ዝመወሰብ ክህሉ ኣይንደልን ተነፅሎን ኣድልዎን ከጋጥሙን ስለዘይ ንደሊ ዚሮ ሓድሽ ኢንፌክሽን ናይ ኤች ኣይ ቪ ዚሮ ሞት ብሰንኪ ኤድስ ዚሮ ኣድልዎን ተነፅሎን ኢልና ኣብዘን ሰለስተ ዝቕፅል 5 ዓመት ዓበይቲ መደባትናስ ኣብዚአን ዘድሃበ እዩ።
ብፍላይ ብዝውለዱ ቆልዑት ካብ ኣዴታት ናብ ዕሸላት ከይመሓላለፍ ናይ ምግባር ኩነታት ኤርትራ ኣብ ምንታይ ብርኪ ኣደላ?
ኣብኡ እውን ሓደ ካብቲ ዓበይቲ መደባትና ውን ዝውለድ ህፃን ሲ ብኤች ኣይ ቪ ተለኺፉ ኩለ የብሉን እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ውን ዝሰርሕናሉ እዩ ዝሰርሓሉ ዘለና እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ኩለን ነፍሶ ፃናት መርመራ ክገብራ ንደልየን ናይ ኤች ኣይ ቪ ብፍላይ ተን ኣብ ከተማታት ዘለዋ ማለት እዩ። ተን ኤች ኣይ ቪ ዝረኸብናለን ድማ ቀልጢፈን ፅረ ኤች ኣይ ቪ መድሃኒት ከም ዝወስታ ንገብር ኣለና። ብርሃን ከወሰደት ሓነሶፀት ደርጋ 400ዊት ዕድል ኣለዋ ናይ ኤችይቪ ናይ ዝኾነ ህፃን ምውላድ ማለት እዩ። ድሕር እቲ መድሃኒት ረኺቦን ግን ደርጋ ትሕት 200ዊት እዩ ዝመፅእ። ኣብዝሓለፈ 2ልተ ዓመት ከም ዝረኣናዮን ደርጋ 250 ዝኾኑ ህፃናት መርመራ ገይርና ደርጋ 3ለስተ ህፃናት ኤችይቪ ረኺብና 200 ገለን ነፃ ነይሮም። ጠቢኦ ወዲሉ ኣለዎ ማለት እዩ ልክዓምቲ መደብናይ ሲ ኮሚኒ ኣለዎ ማለት እዩ። ፈፃሊ ሰዓት ድማ ትሕትዩ ክኸይድ ተስፋ ንገብር።
ሃብ ዴታቶም ናብኣቶም ዝሓልፈ ቆልዑ እንታይ እዩ ዝግበረሎም ዶክተር ራያ?
ልክዓምቶም ዓበይቲ መድሃኒት ክወሃብሎም ብፍላይ ድሕር 5 ዓመት ድሕር ተረኪቦም እቲ ሲዲ4 ትገለ ዝበሃል መዐቀኒ ዘይገድስ ትቁፅሩ መድሃኒት ክረኽብሎም። እቶም ናእሽቱ ድማ ስጋ ብዓመት ገለ ጡብናይ ኣዲኦም ክወስድሎም ብፍላይ ኣዴታቶም መድሃኒት ዝወስዳ ድሕር ኮይነ ማለት እዩ። ዘድሊ ካልእ ትክንክን እዩ ሳፖርት ኣዴታቶም ሓገዝ ዝግበረለን ናይ መግቢ ነቶም ህፃናትን ከምኡ ናይ መግቢ ሓገዝ ጌርካሲ ልክዓምቶም ካልኦት ህፃናት ዓብዮም ሂወቶም ዝመርሕሉ መንገዲ ትገብር ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ስለዝኾኖም ብዙሓት ሃይስኩል ወዲኦም ገለ ዩኒቨርስቲ ዝኣተው ህፃናት እውን ኣለዉ። ትክንክን እንድሕር ጌርካሎም ስ ልክዓምቶም ካልኦት ህፃናት ዓብዮም ልከ ናብቲ ዝብፃሕ ደረጃ ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም።
ኣብኡ ከለና ከይጠቃስና ከይንሓልፍ ኢቦላ ብርግፅ ኣብ ከባቢና ብዙሕ ዘስግእ ነገር ከም ዘይብሉ እዩ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈለየ ነገር ኣሎ ዶ? ከመይ ዘሎ ዶክተር ኣርያ?
እቲ ናይ ኢቦላ ልክዓምቲ ናይ ዌስት ኣፍሪካን ካልኦት ክሳይ ዘይኮነት ስክፍቲ ኣቦትሎ ምክንያቱ ሎሚ ምንቅስቃስ ኣሎ ገለ ስለ ዘሎ ንሕና ውን ልክዓምቲ ናይ ኢቦላ ዶባትካ ኣፅኒዕኻስ ምክትታል እዩ። ሓንቲ ነዚ ትከታተል ቴክኒካል ኮሚቴ ላትና ሶሙናዊ ትራኸብ ኣሰበሸብ ሕማም ሒዙ ዝመፅሕ ሙም ተተረኪቡን ፈሊና ንሕክመሉ ኣዳሊና ኣለና። ኣብ ኤርፖርቱን ቀፃሊ ስክሪኒንግ ዘይምኑ ኣለና ብፍላይ ኣብ ዝቀረባ እዋን ዘተኣተናዮ ናይ ፊቨር ስካነር ስለ ዘሎ ዝመፀ ግያሻይ ብኣውቶሜቲ ዝኾነ መሳርሒ ረስነት ዓኪናቱ ብፍላይ ድማ ሃብተና ኣለዎን ዝበሃል ሃገራት ዝመፁ ሂስትሪ ንወስድ ኮንታክት ኣለዎም ዶ የብሎምን ኣረጋጊፅና ክሳይ ንገብር። ሕጂ እዚ ናብ ኣስመራ ኤርፖርት ንገብሮ እዩ። ኣብዚ ዶባቱን ናብ ሱዳን ዝመፁ ክሳያቱን ኣብዚ ቀረባ እዋን ንጅምር ኣለና ማለት እዩ። ኣውን እናውጣና ንደልሎ ኣለና እታ ፊቨር ስካነር ውን ኣብ ከባቢ ክንተክሊና ተወሳኺ ዘድልየና እዚ ናይ መከላኸሊ ናይ ኢንፌክሽን ፕሪቨንሽን መሳርሕታት ፒፒን ብሎ ማለት እዩ ፐርሶናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩመንት ዘድሊ ኣብ ሃገራት ኢሎ ነቶም ሰሙያ ጥዕናውን ዘድሊ ሓበሬታ ንህዝቡን ዘድሊ ሓበሬታ ብማስ ሜድያ ብኩሉ ሂብና ኣለና። ንሰሙያ ጥዕናውን ዘድሊ ስልጠና መሃብ ንቐፅሎ ኣለና ማለት እዩ። ጀሚርና ኣለና ንቐፅሎ ኣለና ምድልዋትና ንገብር ኣለና እንተመፀ ዝብል ማለት እዩ። ጋብ ሕጂ ግን ዝረኸብናይ ነገር ፍለን
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ዶክተር ኣርኣያ ብርሃኔ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣዘ ምስግን ይቐኒየለይ
ናብ መቐለ ናብ ኣቶ ሓጎስ ጎደፋይ ክንሓልፍ። ብዛዕባ መጠን ምስ ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ዝውለዱ ህፃውንቲ ንምንካይ ዝግበሩ ፃዕርታት ብምግላፅ ክጅምሩ እዮም።
ቅድሚ 4-5 ዓመት ካብቶም ዝውለዱ ዝነበሩ ህፃውንቲ ኣብ ደሞም ቫይረስ ዘለዎ 9% እዩ ነይሩ። ብዓለም ለኸ ጥዕና ትሕቲ 5% እዩ ዝብል ኣብ ምዕባይ ዘለዋ ሃገራት ንሕና ግን ኣብ 4-4 ውሪድና ኣለና። ካብኡ ንላዕሊ ክወርድ ኢና ግን ሕዚ ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ።
ብደረጃ ሃገር ድዩ
ወይስ ብክልልና? እዩ
ብክልልናይ ባዕልና ክልልና ቅድም ኢልካ ጠቀስካለይ እቲ ብደረጃ ሃገርቲ መጠን ናይ ኤች ኣይቪ ኤድስ 1.2 ኣሎ፣ ብክልል ደረጃ ግን 1.4 ኣሎ። ንምንታይ ኣብ ትግራይ ይበዝሕ ኣሎ?
ቅድም ኢሉ ከም ዝበልኩ ትግራይ ብዙሕ ዝበለ እዩ ነይሩ። ኣብ ምዕራብ ከባብን ኣብ ደቡብ ከባብን እዩ ብዙሕ ኢሉ ዝረአይ። ስለዚ እዚ ብርክት ዝበለ ሸቃላይ ዝበዝሐሉ ከባብታት እዩ ደቡብ እውን ስለዝኾነ ቅድም ኢሉ እውን ምስ ናይ ጦርነት ተኣሳሲሩ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ዝነበረ ከባቢ ስለዝኾነ ኣብቲ ከባቢ እሱ ንእሽተይ ብዙሕ ይብል እዩ። ኣብቲ ማእኸል ትግራይ መፂኻ ከዓ ንእሽተይ ቅንስ ዝብለሉ ኩነታት ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብተን ከተማታት እውን ዝረአየሉ ኩነታት ኣሎ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት። ስለዚ ኣብቲ ብዙሕ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃሳት ዘለዎን ዝበዝሖን ከባቢ እዩ ዝበዝሕ። ሕዚ ግን ብኡ ልክዕ ብዕርዩ እናቐነሰ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እቲ ሓደ ዓብዪ ነገር ኣብ ገጠር ትግራይ ብዙሕ ፀገም ዘይኮነሉ ኩነታት ኣሎ። ይኹን እምበር ናብኡ እውን ከም ሓደ ጋሪ ኢና ሓደ ንሰርሕሉ ዘለና።
ብፍላይ እዚ ካብ ኣዴታት ናብ ቆልዑ ዝመሓላለፍ ብርግፅ ነኪ ኣሎ፣ ግን ካብኡ ንታሕት እውን ክንክየሉ ዘይከኣለ ንምንታይ እዩ?
ኣብቲ ናይ ኣዴታት ግልጋሎት በዕሉ ኩለን ጥዕና ትካላት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ግልጋሎት እየን ዝህባ ዘለዋ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኢና ጀሚርናዮ ዘለና። ኣብ ዝተወሰነ ከባቢ ጥራይ እዩ ዝወሃብ ነይሩ። ሓደ እዚ መበል ካልኣይ ነገር ቅድሚ ኢሉ ዝተወሰኑ መድሓኒታት ጥራይ እዮም ዝወሃቡ ነይሮም። ሕዚ ግን ዝሓሸ መድሓኒት ኢና ንእን ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ፅሬት ግልጋሎትና እውን ነዚ ዝኾኑ ሰብ ሞያ ሰንጢና ዓቕሚ ዘለዎም ግልጋሎት ክውን ተገብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕዚ ማለት እዩ። ቅድሚ ኢሉ ከምኡ ዓይነት ፀገማት ነይሩ እዩ መበል ሳልሳይ ኣብቲ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት እውን ባዕሉ ቅድም ኢሉ ይነበረና ንሕዚ ግን እነዚ ዝኸውን ላቦራቶሪ ኣለና ኣብ መቐለ እውን ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ስራሕ ምስ ጀመርና ኢና ብውልክዕ ናቐነሰ ዝመፅእ ዘሎ። ሕዚ ግን ነዚኣቶም ብደንብ ኣጠናኺርና ብቐፃላይ ከዓ ካብን ላዕሊ ክንሰርሕ ከም ዘለና ኢና ሕዚ ትልሚ ሒዝና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣቶ ሓጎስ እቲ መጠን ክትርእዎ ከለኹም በብዓመቱ እናነከይዲ ዝኸይድ ዘሎት
ብ1997 በኣና ወይከዓ ብ2005 ብፈረንጂ ኣቆፃፀራ 6.7% እዩ ነይሩ ትግራይ ብድሕሪ ናብ 4.2-3.7 እናበለ 1.8 ከምኡ እናበለ እዩ ዝመፅ ዘሎ። ሕዚ ብደንቢ እዩ እናቐነሰ ዝኸደሉ ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ። ይኹን እምበር ዋላ በቲ ሚኒመም ልምዓት ሽቶ እውን ሒዝናዮ ዝነበርና በፂሕና ኢና ዘለና ብ50% ምቕናስ ይብል ስለ ዝነበረ ሕዚ ንሕና ካብኡ ንላዕለት ክንኸይድ ንኽእል ኢና ዝብል ኢና ሕዚ ሒዝና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ።
ስለዚ መፃኢ ሸቶኹም እንታይ እዩ ዝኹም ዘሎ ሕጂ?
መፃኢ ሽቶና ትሕቲ 1% ምውራድ እዩ። ስለዚ ትሕቲ 1% ተወሪድና ጥራይና ካብ ለበዳ ነፃ ወፂና ኣለና ክንብል ንኽእል እዩ። ኣብዚ ሕ ሰዓት ኮይና ግን ሕዚ ናብ ለበዳ ኣለና ኢልና ኢና ርኢናዮ ዘለና ማለት እዩ።
ናይ ሕብረተሰብ ግንዛቤ ከመይ ኣሎ? ሕተሰብ ቁሩብ ዝተዘናግዐ ዶ መስል ትርእይዎ ከለኹም ከመይ ኢኹም ትርእይዎ?
ግንዛበ ተፈላለዩ መፅናዕትታት ኣካይድና ነርና ልዕሊ 98% ብዛዕባ ናይ ኤች ኣይቪ ግንዛብ ኣሎ ዋላብቲ ሓረስታይ እውን ተኸድና። ይኹን እምበር ከምቲ ዓንቶ ዝበልክ ዮ እቲ ምንቅስቃሳት ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ውዒ ምንቅስቃስ ኣይኮነን ዘሎ ሕዚ ዕሪእውን ስ እናቐነሰ ዝኸደሉ ኩነታት እውን ይፍጠር ኣሎ ርኢናዮ ኢና ንሕና እውን ዋላት ናይ ኤች ኣይቪ እናቐነሰ ተኸደ ኣብተን ቤት ትምህርትታት ክንሰርሖ ዝግበአና ብቤት ትምህርቱ ኣንታ ኤድስ ክለብ ኣሎ ፀረ ኤድስ ክለባት ኣለዋ ብቢወረድኡ ቦርድ ኣሎ ነዚ ዝመርሕ እዚኣቶም ከምቲ ናይ ቀደሙ ጥንክር ኢሉ ዝኸደሉ ኩነታት ከምዘየለየና ርኢና ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣፀቢቕና ክንሰርሕ ከም ዘለናን ዋላት ምቕናስ ተሃለወ ካብኡ ንላዕሊ ግን ክንኸይድ ከም ንኽእል እውን ኢና መሰረት ጌርና ርኢናዮ ዘለና ማለት እዩ።
ፅቡቅ ምናልባት ናይ ኢቦላ ኩነታት ከም ነቲ ናይ ኤድስ ንኽርሳዕ ከይገብሩ ምክንያቱ ሕጅብ ዝእዋን ዓለም እውን ጠላላ ዋላቲ ኣፍሪቃ ውን ኢቦላ ስለ ትብል ዘላ ብቲ ኢቦላ እውን ትኩረት ብዙሕ ስለ ዝወሃብ ዘሎ እዚ ናይ ኤች ኣይቪ ኤድስ እውን ንኸይርሳዕ ክግበር ዝግብኦ ትብልዎ ነገር ተሃልዩ ኣብቲ ናይ ኢቦላ ኩነታት ከ ብርግፅ ቅድሚሎም ተዘራሪብና ኣለና ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ኣለዉ ቅድሚ ምድላዋት መጠንቀቅታታት ገለ ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ ኣቶ ሓጎ?
ኣብቲ ናይ ኢቦላ ብደንቢ እቲ ናይ ግንዛበ ምዕባይ ስራሕት እናተሰርሐሉ እዩ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ናይ ስርዓትና ባዕሉ ናይ ክትትል ስርዓትና ካብ ላዕሊ ካብ ታሕቲ ዝተጠናኸረ ሲስተም ናይ ጥዕና እውን እናፈጠርና ስለ ዝኮና እሱ ባዕሉ ሲስተም ብደንቢ ፈሊጡ ዝኸደሉ መንገዲ እናተፈጠረ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ላይቭ ኣብ ሬድዮታት እናኣተው ዝላዕሉ ሰብ ሞያ ብቀጥታነት ህዝቢ ናይ ሕቱን መልስን ዝሓትሉ መንገዲ እውን እናተፈጠረ እዩ። ሕዚ ንባዕሉ ቀፃላይ ቀዳም ልዕሊ 400 ዝኮኑ ሰብ ዘሎ ፅሑፋት ምስ ዩኒቨርስቲ ኮይና ብሓንሳብ ምይጣት ዝካየደሉ ኩነታት እውን ንፈጥር ኢና ዘለና። ካብዚ ሓሊፉ እውን ፈተሸ ስርዓት ናይ ስክሪን ንብሎ ኣብተን ኢንትሪ ፖይንት ንብለን ሰፊሕ ዝኮነ ናይ ሃሳፍ ናይ ፈተሸ ስርዓት ይካየድ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝኸደሉ ኩነታት እናተፈጠረ እዩ። ግን ነቶም ካልኦት ስርዓቲ ግን ኣካል ናቱ ገይሩ እዩ ዝወስዶ እምበር ብዙሕ ምስኡ ፀገም ዝፈጥር ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ዳህሳስ ስርዓትና ንኩሎም ሕማማት ብለወዳ ዝመፁ ዝቆፃፀር ስርዓት ስለ ዘለና ንኩሎም ሕዚ ዝኮደሉ መንገዲ ኢና ንፈጥር ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ሓሶ ዘበን እዩ ናይ ሓሶ ስራሕ እውን ዝስርሐሉ መንገዲ እቶም ካልኦት ስራሕቲ እውን ብልክዕ ዝስርሐሉ መንገዲ እናተፈጠረ ዝኮደሉ ኩነታት ኢና ንፈጥር ዘለና ሕዚ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣቶ ሓጎስ ገድፋይ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ኣነ ወዲእ ኣለኹ ክተሕልፎ ትደሊ መልእክቲ እንተሃሊ ብኡክን ውዲእና
ሓደ ከመስግን እየ ዝደሊ ነቲ መጠየቅ በብከባቢኡ ዘሎ ነዚ ሬድዮ ዘዳምፅ ብዛዕባ እዚ ናይ ኢቦላ ዘሎ ምንቅስቃስ ብደንብ እናተከታተልና እናተቆፃፀርና ንኸድ ስለ ዘለና ብዙሕ ክሰግእ ከምዘይብሉን ብምፍራሕ ኣቢልካ እውን የኮንካ ንትከላኸሎ ስርዓት ጨናኻ ብምጥንኸር ኣቢልና ኢና ንሰርሖ ዘለና። ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ወ ውሽጢ ዓዲ በዚ ኣንፃር ብደንቢ ተረዲኡ ብደንቢ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ስራሕ ክፈልጦ ከም ዘሎ እየ ክገልፅ ደሊ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ብጣዕሚ ደ መስግናቶ ሓጎስ ጎደፋ እየ መስግነካ
የቀነለይ
ክትከታተልዎ ዝፀናሐኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።